Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Korushevci dhe po i flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Themelimi i gjykatës së posaçme, proces kompleks vlerësojnë analistët në Prishtinë. Procedurat në kufirin Kosovë-Serbi krijojnë rrahë të gjata. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës. Ish presidenti Gjorgjan Mjel Sakashvili ka kundërshtuar akuzat penale kundër tij. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e Izraelit po vazhdojnë ofenzive në tyre në rripin e Gazës dhe numri viktimave palestineze vazhdojnë të rritet. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se nga granatimet e forcave izraelite në një kompleks të uthequr nga OKB-ja përdorur si stre, u vran të paktën 15 palestinezë dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Ky sulm sipas Banit ishte skandaloz dhe i pajustifikueshëm. Ish presidenti i Gjorgjisë Mihail Saakashvili tha se akuzat penale kundër tij në Gjorgji kanë të bëjnë me aktivitetin e tij në Ukrainë. Saakashvili tha në Budapest se akuzat e ngritura kundër tij javën e kaluar janë një përpjekje për të kufizuar aktivitetin e tij politik dhe lirinë e lëvizjes. Ai tha kanalit televiziv Gjorgjian Rusfa 2 se dikush është i pakënaqur me aktivitetin e tij në Ukrainë. Ministria jashtme Australisë, Julie Bischoff, thot se mund të jenë edhe 80 trupat e tjerë të udhëtarve nga rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë në Donetsk të Ukrainës. Bischoff tha sot se një ekip i policisë dhe jetuesve nga Australia dhe Holanda kanë marrë përkrahje nga qeveria e Ukrainës, por luftimet afër vendit ku është rrëzuar aeroplani nuk po lejohen hetimet. Ai shtoi se Rusia në mënyrë aktive është duke minuar procesin. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur një thirrje për Kinën për lirimin e aktivistit të njohur Ilham Tohit, i cili është akuzuar për nxitje të separatizmit. Departamenti i shtetit ka shpreh shqetësimin lidhur me raportet që kanë të bëjnë me Tohit, i cili është arrestuar 6 muaj më parë dhe është gjykuar fshehurazi. Gruaja e Tohit është lejuar që të vizitojë burrin e saj që kur është arrestuar. Mediat e shtetit kanë pohuar se ai kishte kontakte me një grup terrorist. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Arton.
Zenel, raporti i prokurorit Williamson vazhdon të jetë tema qendrore në mediat në Kosovë. Çka ke veçuar nga gazetat për sot?
Po, Arton, një ditë pasi bëri publike gjetjet kryesore të hetimeve gati 3 vjeçare të ekipit të tij special hetues, ambasadori amerikan Clint Williamson në cilësinë e krye prokurorit të task force speciale insiston se ka dëshmi të mjaftueshme për të ngritur akt akuza ndaj udhëhecve më të lartë të UÇK-s, duke arsyetuar nevojën që procedura gjyqësore kundër tyre të zhvillohen jashtë territorit të Kosovës. Në një intervistë ekskluzive për të përditshmen koeditore, Williamson thotë se sikur të ishte themeluar gjykata speciale, ai që tani do të ishte në gjendje që të ngrente edhe formalisht akt akuzën e tillë. Williamson as në këtë intervistë nuk ka përmendur emrat e atyre që pritet të akuzohen, por thotë se e din se kush janë ata persona për cilët mendojnë se janë përgjegjës për krime dhe hetimet do të vazhdojnë dhe do të jenë të fokusuara mbi ta. Varësisht se si do të shkojnë hetimet në muajt e ardhshëm, ai thotë se individ të tjerë do të mund të përfshihen në atë listë, duke përsëritur se nuk do të akuzohet UÇK-ja, por individet me përgjegjësi të lartë. Në këtë intervistë për koeditore, Clint Williamson sqaron se me rastin e publikimit të raportit të tij nuk ka thënë se nuk ka dëshmi për trafikim organësh, por shton se ka indikacione bindëse se kjo gjë ka ndodhur. Një herë pranon se konkluzionet e tij janë kryesisht të njëjta me ato që më parë kishte shprehur Dick Marty në raportin e tij, e para ti edhe ish krye prokuroria e tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte.
Ndaj këti raporti vazhdojnë në komentet dhe vlerësimet të ndryshme, a ka ndonjë një koment sot në gazeta Zenel?
E përditshme në tribuna Arton sjell pikpamjet e analistëve politik në Prishtinë të cilët pretendojnë se ky raport është edhe një goditje tjetër për Kosovën. Analistët mendojnë se i tërë ky proces hetimor për trafikim organësh duhet marrë fund në mënyrë që imazhi tashmë i dëmtuar i Kosovës të ketë një fund. Në këtë kontekst, analistët vlerësojnë që edhe shoqëria kosovare ka dështuar që 15 vjet pas luftës të tregojë dhe të drejtojë gishtin nga ata cilët kanë keqpërdorur emrin e UÇK-s, luftën dhe lirinë e vendit. E përditshme tribuna nxjerr në pah vlerësimet e analistëve politik se ata që e kanë mbajtur peng këtë shoqëri për 15 vjet me radhë dhe ata që e kanë bërë këtë shoqëri që t'i vihet turp sa herë të përmendet lufta, duke nxitur e saj shumë spekulime dhe dyshime, më në fund duhet të dalin para drejtësisë. Arton.
Dhe për fund çfarë na ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pjesëmarrjen e disa të rinjve kosovar në luftën e Sirisë. Gazeta ka vënë parë se akti makabër i Lavdrim Muhaxherit teksa ekzekuton një fëmijë në Siri pa mjekto tmerruese që duke u mburur i kishte postuar në rrjetin social Facebook i kanë vënë një shqelm të rënd imazhit Kosovës. Ky pjesëtar i organizatës terroriste ISIS, e cila ka vëmendjen e botës për akte të tmerrshme terroriste ndaj civilëve, fatkeqësisht vjen nga Kosova. Ndonëse vetë ka shqyer pasaportën e Kosovës, kjo nuk mjafton për ata që duan të shfrytëzojnë këtë akt mizor kundër Kosovës për të shpallur çerdhe të terroristëve. Gazeta Zëri thekson se pas Muhaxherit edhe shumë të tjerë kanë shkuar në Siri me ideologjinë e cila asnjëherë nuk ka qenë e njohur për Kosovën, të vrasësh në emër të fesë. Rreziku potencial për Kosovën janë shokët e Lavdrim Muhaxherit, ata cilët hynë dhe dalin nga vendi kur të duan. Kosova, sipas të përditshme së Zëri, është ambient i përkryer për shtrirjen e kësaj ideologjie dhe rekrutimin e të rinjve.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypjet nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Si që thamë edhe më parë, procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte do të jetë mjaft kompleks dhe do të merr kohë, vlerësojnë analistët Prishtinas Fisni Korenica dhe Naim Rashiti. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a do të mund të sigurohet shteti i tretë i cili do të pranojë këtë gjykatë të operojë në vendin e tyre. Në këtë kuadër është përmendur Holanda. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha gjetjet që dolën pas 3 vjet hetimesh nga grupi hetues i Bashkimit Evropian lidhur me pretendimet për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, do të mbeten të vulosura deri në finalizimin e punës për funksionalizimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, ka deklaruar prokurori Clint Williamson, i cili ka prirë këtij grupi. Por krimi i gjykatës së posaçme është një proces mjaft kompleks dhe që do të merr kohë, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike dhe politike në vend. Fisnik Korenica nga grupi për dime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se procesi për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte fillon në institucionet e Kosovës, të cilat pas zgjedhjeve të fundit parlamentare ende nuk janë konstituuar. Sipas tij, edhe nëse Kosova i konstituon institucionet për një kohë relativisht të shkurtë, ajo gjithashtu duhet të ketë një shumicë të kualifikuar parlamentare që do ta mbështeste procesin, si edhe një përkraje konstante të opozitës.
Pa një përkraje të tillë, në fakt i tërë procesi do të mund të dështonte me që eventualisht kërkohen edhe ndryshime kushtetutës që kërkohen 23 votave, por kërkohet edhe ratifikim i një marrëveshje ndërkombëtare me një shtet të tretë i cili do pranoj zyren për dëgjimin e dëshmitarve. Ratifikimi i së cilës marrëveshje sërish kërkon 2/3 të votave në kuvent.
Analisti çështjeve politike Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se pas negociatave të gjata ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për formimin e gjykatës së posaçme, Kosova përmes votës në kuvent me 23 prill ka dhënë miratimin e saj për krijimin e kësaj gjykate. Sipas tij, procesi mund të vazhdojë varësisht nga dinamika për konstituimin e institucioneve, ndërkohë që sipas tij tashmë janë publike para lajmërimet se zyra për dëgjim do të mund të vendoset në mbretërinë e Holandës.
Dhe vetëm pas formimit të institucioneve, qeveria e Kosovës do të finalizojë marrëveshjen me qeverinë e Holandës për krimin e gjykatës, e marrëveshje e cila duhet të ratifikohet në parlamentin e Kosovës. Dhe vetëm atëherë vendoset gjykata dhe krijohet formalisht gjykata dhe administrativisht, dhe vetëm atëherë raporti i Williamsonit dërgohet në gjykatë dhe gjykata vendos a do të ngrit pa di akta akuzë me një hershme në bazë të hetimit të task force-s apo të autorizojë dënjë prokuror të vetën për hetimin e më të tjeshëm të të gjeturave të raportit të vjelleja mësone.
Ndryshe, Korenica vlerëson se përveç konstituimit të institucioneve të Kosovës, pika më problematike për themelimin e gjykatës së posaçme do të jetë marrëveshja e Kosovës me një shtet të tretë, duke nënkuptuar edhe mbretërinë e Holandës për hapjen e zyrës për dëgjimin e dëshmitarëve, ku praktikisht do të zhvillohej pjesa më thelbësore e gjykimit. Sipas tij, shteti i tretë duhet të arrijë konsensus të gjerë brenda për brenda për të pajtuar lidhur me vendosjen e një zyre të tillë.
Unë besoj që kjo do jetë pika thelbësisht më vështirë për të arritur në fazat e para. Kjo çështje natyrisht është kundërshtuar fuqishëm nga shumë segmente politike të mbretërisë së Holandës, të cilët kanë ngritur dilemën nëse një zyrë e tillë në fakt do të ishte në përputhje me vetë parimet kushtetuese të mbretërisë Holandës.
Por analisti Rashiti thot se qeveria e Holandës ka dhënë shenja se mund të apranojë operimin e gjykatës së posaçme në territorin e saj.
Ajo që e dim është se qeveria e Holandës ka dërguar përmes një shkrese vullnetin e saj në presidencën e BES për gatshmërinë e saj për të mirëpritur krimin e gjykatës dhe operimin e gjykatës në territorin e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin me një kronik tjetër. Policia e Kosovës thot se pritjet e gjata në kufirin Kosovë-Serbi bën për shkak të procedurave të palës serbe, me që në anën e Kosovës është përshpejtuar kalimi. Policia u bën thirrje bashkëqytetarëve që vinë për pushime verore në Kosovë nga vendet perëndimore që pos kufirit në Merdardh dhe Ujbardh të shfrytëzojnë edhe atë në Motivot që nuk është i ngarkuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani bën të ditur se këto pritje të gjata janë si rezultat i fluksit të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë shtetit e që pushimet vijnë t'i kalojnë në vendindje.
Këto pritje kryesisht vijnë si rezultat i frekuentimit dhe numrit madh të automjeteve në drejtim të Kosovës. E kuptohet se pritje vijnë edhe nga pikalimet tjera kufitare që lidhen Serbinë me shtete tjera, dhe ai numër më pastaj bartet edhe tek pikalimet në kufitar të Merdarëve tek veri bardh.
Pritjet e gjata të qytetarëve të Kosovës në kufirin Kosovë-Serbi ndodhin çdo vit gjatë sezonit të verës. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se do të marrin masa që të evitojnë këto pritje. Sipas Baki Kelanit, policia e Kosovës ka ngritur kapacitetet e veta të punës, duke angazhuar zyrtar policor shtesë në pikalimet kufitare me qëllim të përshpejtimit të punës dhe krijimit të mundësisë së qarkullimit më të shpejtë dhe evitimin e pritjeve të gjata të qytetarëve. Po ashtu me qëllim të shmangjes së pritjeve të gjata, Kelani tregon se policia kufitare ka përshpejtuar edhe procedurat e kalimit.
Nga ana jonë si policia e Kosovës, ne shpesh dalim me informacione publike për bashkëqytetarët, të mbajmë të informuar me pritjet që po ndodhen në kufi dhe njëkohësisht i njoftojmë dhe i apelojmë që mundësisht të shfrytëzojnë edhe pikalimet tjera kufitare, ndërto pikalimin kufitar të dhe i barë që ka kryesisht pritje më pak krahasuar me atë Merdarës dhe në pikalimin tjetër kufitar të Motivodës.
Në anën tjetër, ministri në largim i diasporës Ibrahim Makolli ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë marrë shumë ankesa nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit për pritje të gjata deri në 6 orë.
E këtë çështje e kam biseduar disa herë edhe me përgjësit zëtarët e Uleksit në pikën kufitare, si kurse edhe me vetë përgjësit e pikave kufitare të policisë Kosovës. Pashtu jam bindë vetë që këto rravë nuk kryohen si rezultati neglijentës ose i qëfar dëlloj forme tjetër ose i mosveprimit autoriteteve të Kosovës, por kryohen si rezultati procedurave të cilat kërkohen në kufirin e Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund edhe një herë ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij emisioni. Themelimi i gjykatës së posaçme, proces kompleks, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Procedurat në kufirin Kosovë-Serbi krijojnë radhë të gjata. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës. Ish presidenti Gjorgjan Mjel Sakashvili ka kundërshtuar akuzat penale kundër tij. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni radhës është në orën 12, bashkë miru dëgjofshim.